You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
Bác sai toal pi rát thê ni Washington, chim bát chun chân vệt sôm chim rìp xu lục nè niêng cành nhà nương prei mè tèng ó chi ti mi trei. Bát dương khiom sôm chun càm bì tiệp xáy sâm ráp rì trei thay pro hoa. 900 ខែ ពុត្របុត្រ ឆ្នាំ រួម ឆសាក ពុទ្ធ សករាជ 2568 ដែល ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 26 ខែ កញ្ញា គ្រិស្ត សករាជ 2024 បាទ ជា កិច្ច ចាប់ ផ្ដើម នេះ សូម អញ្ជើញ លោក នាង ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ ដែល មាន មេតិការ ដូច ត ទៅ ពរដ្ឋ រិគុណ តុលាការ ដែល កាត់ ទោស បុរស ម្នាក់ ឲ្យ ជាប់ គុក ត្រឹម 5 ឆ្នាំ រឿង បើក ឡាន បុក មនុស្ស 5 នាក់ ស្លាប់ គណៈ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ថា កម្ពុជា នឹង ពិចារណា កែ ប្រែ ច្បាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក រដ្ឋាភិបាល ចេញ មក ការ ពារ ព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 2003 សំទោស ទោះ បី ជា ពរដ្ឋ រិគុណ ថា ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ប្រាសាទ បុរាណ ចំនួន សម្រាប់ មនុស្ស 6 នាក់ នៅ ខេត្ត ក្រចេះ និង ធ្វើ ឲ្យ ខូច ស្រូវ ប្រមាណ 90,000 ហិកតា បាទ នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ នារី ត្រី នេះ ដែរ អ្នក ឆ្លើយ ឆ្លង ព័ត៌មាន របស់ វិទ្យុ អាស៊ី ត្រី លោក ថា ថៃ និង ឡើង មក បក ស្រាយ លំអិត ថា តើ រដ្ឋាភិបាល ត្រកូល ហ៊ុន អាច ដក អាវុធ ពី ដៃ ពលរដ្ឋ ដែល តវ៉ា ប្រឆាំង គម្រោង CLV បាន ដែរ ឬ យ៉ាង ណា រួម នឹង ព័ត៌មាន ផ្សេង ៗ មួយ ចំនួន ទៀត បាទ ជា បន្ត ទៅ ទៀត នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន ទាំង នេះ ពិសេសដែរ បាទ លោក នៅ នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ពលរដ្ឋ រិះគន់ តុលាការ ដែល កាត់ ទោស អតីត មន្ត្រី ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្នាក់ ឲ្យ ជាប់ គុក ត្រឹម 5 ឆ្នាំ ក្រោយ បរោះ នេះ បាន បើក ឡាន ទាំង ស្ថានភាព ស្រវឹង បុករះ ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស 4 នាក់ បាន ស្លាប់ និង 4 នាក់ ផ្សេង ទៀត របួស នៅ បណ្ដុំ ស្ពាន ឫស្សី កែវ ខណ្ឌ ឫស្សី កែវ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 20 ខែ មករា កន្លង ទៅ នេះ ពួក គាត់ ថា ការ កាត់ ទោស ជន បង្ក ឲ្យ ជាប់ ពន្ធ នាគារ រយៈ ពេល ខ្លី បែប នេះ គឺ ជា រឿង អយុត្តិ ធម៌ សម្រាប់ ជន រង គ្រោះ មន្ត្រី សង្គម ស៊ីវិល ជំរុញ រដ្ឋាភិបាល គួរតែ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ដាក់ ទោស ដល់ ជន បង្ក ឲ្យ ធ្ងន់ ជាង នេះ បាទ លោក នៅ នាង នឹង បាន ស្ដាប់ សេចក្តី រាយ ការណ៍ ពិស្ដារ អំពី រឿង នេះ របស់ លោក ជីវិតា នា ពេល បន្តិច ទៀត នេះ បាទ លោក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត លើក ឡើង ដោយ ការ ប្រកាស របស់ ឪពុក លោក គឺ លោក ហ៊ុន សែន ដែល ចាត់ ទុក ថា ការ បញ្ចប់ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ តំបន់ ត្រីកោណ អភិវឌ្ឍ កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ដែល គេ ហៅ កាត់ ថា CLV គឺ ប្រៀប បាន នឹង ការ ដក ដាវ និង ដក គ្រាប់ កំភ្លើង ពី ក្រុម ប្រឆាំង នៅ ក្រៅ ប្រទេស បាទ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នៅ ក្រៅ ប្រទេស នៅ តែ ប្រកាស ជំហរ ថា ពួក គាត់ នឹង បន្ត តវ៉ា ជា បន្ត បន្ទាប់ បាទ តើ ហេតុ អ្វី បាន ជា ពលរដ្ឋ នៅ តែ បន្ត តវ៉ា តើ ពួក គាត់ តវ៉ា ចង់ បាន អ្វី ទៀត តើ លោក ហ៊ុន សែន មាន អាចារ្យ កំបាំង អ្វី ខ្លះ លើ បញ្ហា ព្រំ ដែន កម្ពុជា វៀតណាម លោក អ្នក នាង នឹង បាន ស្ដាប់ សំណួរ ចម្លើយ ទៅ នឹង សំណួរ ទាំង អស់ នេះ នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ យើង នា ពេល បន្តិច ទៀត នេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខាន។ដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពីវិទ្យុអេស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាង។ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រោយមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញមកប្រតិកម្មដោយលើកឡើងថាកម្មវិធីដាក់តាំងរថយន្តទំនើបនេះកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានកំណើនវិស័យទេសចរ តែអ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យនេះលើកឡើងថាស្ថានភាពទេសចរនៅទីតាំងដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ Gamble បានទៅដល់នៅតែគ្មានអ្វីប្រសើរជាដុំកំភួននោះឡើយបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញវិវាទលើព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000និងស្នើឲ្យបញ្ចប់វិវាទនេះពីពេលនេះតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាការត្រៀមឡាននៅមុខប្រាសាទអង្គរមិនមែនជាការបង្កើតរូបភាពមិនសមរម្យចំពោះបុព្វបុរសខ្មែរចំនួនមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនិងបានរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់សប្បុរសធម៌
ប៉ុន្តែបើយើងមើលចង់ចែកឈ្នះរឿងខ្លួនរឿងថាអ្នកនេះប្រំរឿងកំលៀតថាឡានបើកមកនៅមុខប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រថាយកក៏យកវាមានការកង្វល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្របសម្រួលទៅខ្លះហើយជាគំនិតរបស់អ្នកថតអ្នកធ្វើទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងតែប៉ុណ្្នឹងគ្មានអ្វីអាក្រក់នោះទេហើយរៀបចំណាស់កាត់បន្ថយណាស់ទំមបានប៉ុណ្្នឹងតែនៅបន្តអស់ហើយបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភនោះក៏បញ្ចេញកង្វល់អំពីការប៉ះពាល់ដែរបច្ចេកមតិខ្វែងគ្នាចោះប៉ុន្តែកុំយកមកតតាក់វាអត់ចិត្ត
ព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដោយមានរថយន្តទំនើបចូលរួមជាង100គ្រឿងក្នុងនោះក៏មានរថយន្តរបស់អភិជនអ្នកជំនួញនិងបុគ្គលល្បីៗរបស់កម្ពុជាចូលរួមផងដែរដោយដង្ហែក្បួនឡាននេះចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍នេះមានឆាកប្រគំតន្ត្រីមួយដែលសាងសង់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍រថយន្តទំនើបជាច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងជួយដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាមគ្គុទ្ទេសក៍ភាសាអង់គ្លេសនៅខេត្តសៀមរាបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់ប្រសុអស៊ីសេរីថាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 ដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឡើងហាក់គ្មានផលប្រយោជន៍ចំពោះវិស័យទេសចរណ៍ឡើយព្រោះបន្ទាប់ពីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះរួចចំនួនភ្ញៀវទេសចរហាក់គ្មានការកើនឡើងនោះទេប៉ុន្តែបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញ
វិញយើងតាមកម្ពុជាអីហ្នឹងហើយនឹងតាមការពិពណ៌នៅមុខអង្គរវត្តអត្តយោទេបាទយើងបានអញ្ជើញទូតល្បីៗដូចជាទូតលោកខាងលិចយើងមាន CNN BBC យើងឲ្យក្រុមគាត់នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបានវាបានផលបើតែយើងត្រឹមតែ media ក៏ទៅកប៉ុងដូចសូវបានកាយទេបាទដូចខ្ញុំចង់ស្នើសុំដែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចដាក់តាមបលិនហោះធំធំទីផ្សារធំណាអាមេរិកនឹងជួយជាអាមេរិកមកលេងយើងច្រើន
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននៅតែរិះគន់ព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000នៅកម្ពុជាថានឹងមិនអាចជួយដល់វិស័យទេសចរកម្ពុជាឲ្យរស់ឡើងវិញបានឡើយដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកការជួញដូរមនុស្សការចាប់ចម្រិតនិងអំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេក្នុងនោះអ្នកធ្វើមេតិការវីដេអូមួយចំនួនបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000នៅកម្ពុជាដែលយករថយន្តទំនើបមកដាក់តាំងបង្ហាញនៅមុខប្រាសាទអង្គរគឺជាការសម្ញែងសំភារនិយមចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលភាគច្រើនពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រលំបាកនិងជាការបន្ទាបតម្លៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ដូនតាខ្មែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីទទួលរងការរិះគន់ភ្លាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនោះទេដោយលោកបានយកវីដេអូអ្នកគាំទ្រមកឆ្លើយតបគណៈដែរនៅលើវីដេអូរបស់អ្នករិះគន់បានទទួលរងការវាយប្រហារតាមរយៈការបញ្ចេញមតិឬ comment ពីសំណាក់ក្រុម MMO ដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសន្និដ្ឋានថាគឺជាក្រុមស៊ីឈ្នួលរបស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ Gamble នេះឡើងដោយមានអ្នកគាំទ្រនិងអ្នករិះគន់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកបែបនេះគឺដើម្បីបន្លប់វិបត្តិសង្គមជាពិសេសបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV
ហើយក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុនប្រឈមខ្លាំងទីនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ក្រៅពិភពលោកប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអង្គការលីយ៉ុងផាត់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសុកសុគិនក៏យកលបែង Gamble នៅអង្គរមកនាំគ្នាបំផុសលេងយ៉ាងកក្រើករំពងដើម្បីបន្លប់វិបត្តិជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយសហគ្រិនសញ្ជាតិអង់គ្លេសលោក Maximilian Cooper ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្ររព្ធឡើងដើម្បីអបអរសាទរទៅលើប្រណិតភាពប្លែកៗរបស់រថយន្តដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លានិងមានតម្លៃខ្ពស់ៗ ហើយបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗបច្ចុប្បន្នព្រឹត្តិការណ៍នេះកំពុងមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទូយ៉ាងណាក្ដីប្រជាពលរដ្ឋទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងទេសចរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយជុំវិញវិស័យនេះតាមរបៀបផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់តម្លៃដល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិជាជាងពឹងផ្អែកលើកម្មវិធីនាំមកពីក្រៅប្រទេសដែលមានចរិតលក្ខណៈផ្ដោតលើភាពស៊ីវិល័យនិងយកកម្ពុជាជាកន្លែងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យកម្មវិធីពួកគេទៅវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹកមិញនេះលោកក្រៅតែពីប្រតិកម្មតបតទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា3000នេះលោកក៏ឆ្លៀតឱកាសជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួននរននឹងលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំលោកបានប្រាប់លោកជួននរងថាពង្រឹងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយត្រូវកែប្រព័ន្ធអប់រំនឹងជាប្រចាំនិងវិនិយោគលើវិស័យអប់រំលោកថាធ្វើនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានសក្តានុពលភាពក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែចុះគុណភាពទៅហើយការចុះគុណភាពឬមួយការអប់រំមិនបានបំរើទីផ្សារត្រឹមត្រូវនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់មានការធ្វើរៀនចប់ហើយរកការធ្វើមិនបានហើយពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនឹងក៏កាន់តែច្រើនដោយសារតែពីបញ្ហាវិស័យអប់រំនេះមិនមានគុណភាពល្អបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26កញ្ញាថាបើគ្មានមូលដ្ឋានអប់រំរឹងមាំនៅបឋមសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាទេក៏គ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហុងជុនណារ៉ុនត្រូវកែសម្រួលប្រព័ន្ធអប់រំដោយត្រូវដឹកនាំនិងអនុវត្តតាមដានជាប្រចាំបំពេញសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននិងវិធីសាស្ត្រអប់រំបែបទំនើបដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានសក្តានុពលខ្ពស់
អញ្ចឹងសួរថារដ្ឋាភិបាលដាក់លុយច្រើនទៅលើវិស័យអប់រំមិនខុសពីសួរឪពុកម្ដាយមិនខុសពីសួរសម័យខ្លួនហេតុអីបានជាខំរៀនរហូតដល់ចប់នៅទីតានេះមិនស្រួលជាតិនេះគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗចង់រៀនបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគឺវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនេះហើយទើបមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់ខ្លួនឯងហើយរស់ដោយមានចេរភាពហើយមិនមែនត្រឹមតែរស់ខ្លួនឯងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទេហើយដែលជាអ្នកកំណត់នៅកម្លាំងរបស់ជាតិ
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែនៅគ្រប់តំបន់ពលរដ្ឋកំពុងតែផុងខ្លួននឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជំពាក់បំណុលធនាគារដោយអ្នកខ្លះប្រថុយប្រឋានធ្វើចំណាកស្រុកស្ងាត់ភូមិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ខំចិត្តឲ្យកូនចៅឈប់រៀនតាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យដើម្បីដើរស៊ីឈ្នួលគេរកប្រាក់កម្រៃដោះបំណុលជូនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាយក្រិចអ្នកឆ្លៃអុកឆៃយាវីសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកច្រើនជាអត្តពលមិនល្អដល់ការសិក្សារបស់កុមារនិងយុវជនធ្វើឲ្យពួកគាត់មួយចំនួនខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយនិងប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សារីឯកុមារខ្លះទៀតត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមឪពុកម្ដាយដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងសិស្សខ្លះទៀតត្រូវឪពុកម្ដាយផ្ញើនឹងសាច់ញាតិបងប្អូននឹងជីដូននៅផ្ទះជាដើមបញ្ហានេះអ្នកស្រីបារម្ភថាជាមូលហេតុដែលចម្បងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យអប់រំធនធ្ងន់នៅកម្ពុជា
ទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាអត្រូវតែជំរុញឲ្យការរៀនបង្រៀនស្តង់ដារអីប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាពួកគាត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងពីឆ្នាំចា៎គាត់ត្រូវលះបង់ការសិក្សាចោលដើម្បីទៅរកធ្វើការងារបំពេញឆ្នាំបាយនិងដោះបំណុលធនាគារជូនឪពុកម្ដាយគាត់ចឹងណាចា
៎បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបានប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចម្ពាក់បំណុលធនាគារពួកគាត់បានមកខំចិត្តកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយលើការសិក្សារបស់កូនហើយអ្នកខ្លះទៀតបង្ខំចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនដើម្បីដើរស៊ីឈ្នួលគេរកប្រាក់មកជួយដោះបំណុលកញ្ញាសង្កេតឃើញថា ក្នុងតំបន់ជនបទនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តមានសក្តានុពលទេសចរផងនោះកម្រមានយុវជនរៀនដល់ថ្នាក់ទី12មានសម្ពាធជីវភាពគ្រួសារនិងវិបត្តិចំពាក់បំណុល
វាប៉ះពាល់ខ្លាំងបងពេលណាដែលគ្រួសារហើយរៃវត្ថុធ្លាក់ចុះកូននៅក្នុងបន្ទុកនឹងគឺគាត់ត្រូវឈប់រៀនហើយគាត់ត្រូវការងារធ្វើឪពុកម្ដាយក៏ដល់ខ្វះខាតមុខក្រោយទៅពាក់អង្គការផងគាត់ត្រូវឈប់រៀនគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេទៅជួយលក់នៅតាមផ្សារទៅថៃមិនខ្លះទៅថៃនេះខ្លះទៅក្រៅយុផងទៅថៃបាត់ហើយទៅខុសច្បាប់ទៀត
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថវិកាឆ្នាំ2025របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងចំណាយលើចំនួន900លានដុល្លារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានភាពច្របូកច្របល់ច្រើនធ្វើឲ្យសង្គមញោមញីដោយអំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមបូកផ្សំនឹងការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកចាត់ទុកថាបញ្ហាទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យអប់រំរយៈពេលវែង
ហ៊ុនម៉ាណែតនិងពួកមន្ត្រីធំៗរបស់ជាតិហ្នឹងក៏និយាយឲ្យតែរូបវិមត្តហើយត្រូវតែមានឧត្តមគតិមានមេនសិការខ្លួនឯងដែលពង្រឹងវិស័យអប់រំហ្នឹងឲ្យវាមានភាពប្រកបវិជ្ជាសម្រាប់ជាតិកុំតែខ្លួនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចដើរសុបាយយប់ឡើងនាំគ្នាទៅជ្រៀងក្រៅអូខេនាំគ្នាទៅផឹកស៊ីឯបូមេដឹកនាំជាតិដែលមានចរិតមិនសូវថ្លៃថ្នូរគ្មានគុណភាពក្នុងការដឹកនាំអាប្រព័ន្ធដឹកនាំហ្នឹងវាខ្សោយវាអត់គុណភាពដូចមេដឹកនាំហ្នឹងដែររ
ីឯអ្នកដែលបានសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែកូនអ្នកធំអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនតែម្ដងបញ្ជូនកូនចៅទៅសិក្សានៅឯបរទេសជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានបង្ហោះរូបថតអួតអំពីចៅរបស់លោកបានទៅសិក្សានៅសាលាល្អល្អនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងក្រៅទៅពីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV AZ សេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គមមាន YouTube មាន Facebook ឬមួយ Telegram ជាដើមនឹងលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV AZ សេរីនៅលើរលកអធិតអាកាសខ្លីដែលគេហៅថាVTV បងខ្លីឬមួយបង SW នៅពេលព្រឹកយើងផ្សាយនៅលើបង SW នឹងគឺពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកប៉ុស SW 12.14 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រប៉ុស្តិ៍ទី2គឺប៉ុស្តិ៍ SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រហើយនៅពេលយប់ដូចជាពេលផ្សាយពេលនេះអញ្ចឹងយើងក៏ផ្សាយនៅលើបង SW ដែរពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺមាន3ប៉ុស្តិ៍គឺប៉ុស្តិ៍ទី1 SW 09.33 MHz កម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស្តិ៍ទី2គឺ SW 11.88 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស្តិ៍ទី3គឺ SW 12.15 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្របាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងគ្រោះធម្មជាតិឯនោះវិញបាទស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គបានហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងកោះនរាស្របពេលនៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានស្រកបន្តិចវិញហើយពលរដ្ឋនៅឃុំកោះស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញាផែងកញ្ញាបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះថាស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គបានឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នទៅហើយកញ្ញាប្រាប់ថាដោយសារទឹកទន្លេមេគង្គឡើងកាន់តែខ្លាំងអ្នកភូមិមួយចំនួនបានជម្លៀសទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពរួចហើយគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលមានផ្ទះ2ជាន់និងមានសសរខ្ពស់ខ្ពស់នៅមិនទាន់ជម្លៀសនៅឡើយ
ឡើងខ្លាំងបងព្រោះបានឆ្នាំនេះដែរលើកទី2ឆ្នាំនោះលើកឆ្នាំដូចថាកសិករដាំអាឡប់ទៅសក់អីងាប់អស់ហលីងហីពោតទៅសក់អាឡប់អីដាំបានតែខ្លះបានផ្លែបានអីទៅជាអូលិចទឹកងាប់អស់ហលីងហី
បាទទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តកំពង់ចាមបានឡើងដល់កម្ពស់14ម៉ែត្រកន្លះ ខណៈកម្រិតប្រកាសអាសន្នមានកម្ពស់ 15.20 ម៉ែត្រចំណែករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមបង្ការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្នុងរដូវទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិសាស្ត្រតំបន់ទំនាបដែលជាកន្លែងប្រឈមនឹងការលិចខ្លាំងជាងគេដោយឡែកចំពោះស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះវិញស្ថានភាពទឹកបានស្រកចុះខ្លះក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាគ្រោះធម្មជាតិនេះបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមានខេត្តចំនួន9ដែលរងការជន់លិចដោយសារតែទឹកជំនន់ភ្លៀងរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងខេត្តកោះចេះពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 14,000 គ្រួសារប៉ះពាល់ផ្ទះសំបែងចំនួន 5,400 ខ្នងនិងប៉ះពាល់ស្រូវជាង 9,000 ហិកតាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើគ្មានការចាប់បាច់កុំធ្វើដំណើរឬកុំចេញទៅនេសាទនិងណែនាំកូនចៅកុំឲ្យទៅជិតឬលេងតំបន់ងាយរងគ្រោះដើម្បីការពារកុំឲ្យមានករណីកើតឡើងជាយថាហេតុបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមទោសដែលមានបញ្ហាបច្ចេកទេសរអរួលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកជីវិតាលោកជីវិតារាយការណ៍ថាពលរដ្ឋរិះគន់តុលាការដែលកាត់ទោសអតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ឲ្យជាប់គុកត្រឹមតែ5ឆ្នាំក្រោយបរោះនេះបានបើកឡានទាំងស្ថានភាពស្រវឹងបុកករះធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ផ្សេងទៀតរបួសនៅម្ដុំស្ពានឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅពួកគាត់ថាការកាត់ទោសជនបង្កឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដាក់ទោសឲ្យជនបង្កធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកជីវិតាពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋចង់ឃើញតុលាការកាត់ទោសអ្នកបើកបររថយន្តក្រុមអធិបុលជាតិស្រវឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកមនុស្សស្លាប់ត្រូវជាប់គុកចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំដើម្បីជាការព្រមានកុំឲ្យអ្នកដទៃយកគំរូតាមការលើកឡើងនេះកើតឡើងក្រោយពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25កញ្ញាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនបង្កម្នាក់ឈ្មោះនាងសំអូនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់20លានរៀលក្រោយពីបុគ្គលរូបនេះបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់4នាក់អំឡុងពេលកើតហេតុពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងភ្នំពេញលោកឈនម៉ៅប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26កញ្ញាថាការផ្តន្ទាទោសជនបង្កដែលបើកឡានទាំងស្រវឹងបុកមនុស្សស្លាប់4នាក់កាលពីកន្លងទៅឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំគឺជាការល្អក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើមើលតាមទស្សនវិជ្ជាវីដេអូដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមគឺជនបង្កបានបើកឡានក្នុងល្បឿនលឿនបុករះរថយន្តនិងម៉ូតូដែលកំពុងឈប់ចាំភ្លើងស្ទប់ពណ៌ក្រហមបណ្ដាលឲ្យយុវជន4នាក់ស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់លោកថាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតិចពេកគឺមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនោះទេគួរតែជាប់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំទើបជាការល្អ
ស្លាប់ដល់តែ4 5នាក់ហើយបែរទៅមើលទៅបានតំបន់ទោសតែរយៈពេលតែ5ឆ្នាំអញ្ចឹងវាគួរអាចយុត្តិធម៌ណាហើយបើយើងគិតថានៅតែបទុបថយនៅតែមិនយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទេអញ្ចឹងអាករណីនេះវានៅតែកើតឡើងអញ្ចឹង
រីឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្ងួនញឿនសង្កេតឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងជាញឹកញាប់ដោយសារតែអ្នកបើកបរភ័យច្រើនមានស្ថានភាពស្រវឹងហើយកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ចំពោះជនបង្កទាំងនោះដោយលោកបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកមនុស្សស្លាប់ដោយឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងគឺបណ្ដាលមកពីមិនគោរពច្បាប់ហើយជាការប្រមាថដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃដោយចេតនាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរស់នៅបែកបាក់គ្រួសារនិងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរជាដើម
បាទគួរតែដាក់ទោសឲ្យច្រើនទាំងទៀតដើម្បីជាគំរូមួយដល់ស្គាល់អ្នកដែលបើកបរយន្តដែលផឹកស្រាសង្វឹងហើយនៅបើកបរហ្នឹងវាជាគំរូមួយអាក្រក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងហើយគឺគួរតែកុំឲ្យមានអាទាំងវើនឹងបែបទៅទៀត
បន្ថែមពីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេក៏ឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានរិះគន់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចផ្ដន្ទាទោសរបស់តុលាការទៅលើជនបង្កលោកនាងសំអូនដោយពួកគាត់យល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយបានប្រៀបធៀបរឿងនេះទៅនឹងករណីកូនមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបានបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់2នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង12ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាពួកគេថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់មនុស្ស4នាក់ជាប់គុកត្រឹមតែ5ឆ្នាំទៅវិញតែកិននឹងរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី26កញ្ញាបានថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាទោស5ឆ្នាំនេះគឺជាទោសកម្រិតអតិបរមាសម្រាប់បទល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យតុលាការពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើករណីបុកស្លាប់មនុស្សច្រើនបែបនេះមានច្បាប់ណាមួយដែលអាចផ្ដន្ទាទោសលើសពីនេះទេហើយប្រសិនបើគ្មានទេនោះកម្ពុជានឹងពិចារណាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឡើងវិញ
ប្តឹងទៅទោសឲ្យពិនិត្យមើលថាតើការសម្រេចនេះមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់ជាធរមានឬនៅព្រោះរឿងនេះវាប៉ះពាល់ច្រើនហើយជាគំរូទៅដល់គេថាបើកបរសង្វឹងផ្សេងទៀតផងដែរបើច្បាប់មានស្រាប់យើងមិនអាចធ្វើអីលើសពីដែនកំណត់នៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានឬទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលបើសិនជាទម្ងន់នេះដាក់ហើយអស់ហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ទោសទៅឆ្កែក្រោយដើម្បីការពារកុំឲ្យបែបនេះតទៅទៀត
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26កញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាលោកជិនម៉ាលីនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី26កញ្ញាថាការផ្ដន្ទាទោសពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងបុករះមនុស្សស្លាប់4នាក់និងរបួសនេះគឺអនុវត្តតាមមាត្រា85នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជុំវិញរឿងនេះប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងសង្កេតឃើញថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺនៅមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាបនៅឡើយហាក់ពុំទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះទេលោកថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមន្ត្រីម្នាក់បើកបុករះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់នេះគឺជាករណីធ្ងន់ធ្ងរ
ពេលខ្លះច្បាប់នឹងក៏ហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានភាពពេញលេញឬក៏នៅមានភាពច្រឡោះប្រហោងដែលមិនទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយយើងយកករណីមនុស្សស្លាប់ចំនួន5នាក់ដោយសារតែការបើកបរក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍នេះជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការកែសម្រួលច្បាប់ចរាចរណ៍ឡើងវិញដើម្បីឲ្យជនប្រព្រឹត្តឬក៏ជនល្មើសនឹងទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោស
កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចស្ទប់ស្ពានឫស្សីកែវផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិមិត្តភាពខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដោយជនបង្កឈ្មោះនាងសំអូនបានបើករថយន្តម៉ាក Ford Ranger ពណ៌សក្នុងល្បឿនលឿននិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងមកបុករះរថយន្តចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងពេលរថយន្តជនបង្កបើកចុះពីស្ពានភ្ជាប់ពីតំបន់ OCIC ទៅផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងទិសដៅពីកើតមកលិចបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
នៅសប្តាហ៍មុននេះតុលាការនៃក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបានកាត់ទោសយុវជនម្នាក់ដែលជាកូនអ្នកមានមុខមានមាត់អីក្រាន់បើដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងហើយយុវជនដែលគេកាត់ទោសនឹងមកពីបាត់គាត់បើកឡាននឹងលឿនល្បឿនមែនទែន3ដងហួសល្បឿនកំណត់ដែលធ្វើឲ្យបុកអ្នកធ្វើដំណើរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធស្លាប់នឹងកន្លែងទៅអ្នករួមដំណើរជាមួយគាត់នឹងក៏មានរបួសដែរ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខាងតុលាការបានកាត់រួចទៅហើយហើយដូច្នេះគឺជាយុត្តិធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងគ្រោះ
នៅពេលដែលតុលាការបានវិនិច្ឆ័យទោសបានកាត់ទោសគេចេញមកនឹងហាក់បីដូចជាមានការសើចសប្បាយពេញណាពេញណីហ្នឹងទៅរហូតដល់អ្នកសារព័ត៌មានប្រទេសអូស្ត្រាលីសួរថាគេមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតតើអ្នកឯងនឹងសើចរឿងអីគេសើចសប្បាយយ៉ាងម៉េច ហើយអាការបង្ហាញអស់នឹងវាប្រះចាកពីសិលធម៌មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គ្រប់ពូជសាសន៍ទាំងអស់ហើយដល់ពេលហើយនឹងនៅក្នុងកសែតនឹងគេនិយាយថាកម្ពុជាជនជាតិខ្មែររ
ឿងនេះបើកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាពូលីមិនចឹងទេការកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកូនអ្នកធំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយនឹងងើយកតើយពេកណានៅពេលដែលគាត់កើតឡើងបង្កើតកូនឡើងមកហើយនឹងប្រហែលជាស្រឡាញ់កូនពេកទៅបណ្ដោយកូនឲ្យដើរបើកបុកគេផឹកស្រាស្វឹងបាញ់រះហើយនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងមិនដែលនរណាមានទោសទេហើយភាកច្រើននឹងសុទ្ធតែផ្សាសាច់ផ្សាឈាមនឹងជាមួយនឹងកូនចៅអ្នកធំកូនកុរសាអីក្មួយក្មួយលោកហ៊ុនសែននឹងមិនស្ទើទេសឹងតែគ្រប់គ្នានឹងបាញ់បអីហ្នឹងកូនរបស់បងស្រីគាត់មួយអីនាងម្នាក់តួឯកលខោនហ្នឹងបាទក៏សម្បើមណាស់ដែរបាទលោកនាងនឹងបានទស្សនាឬក៏បានស្ដាប់កម្មវិធី podcast ដែលនិយាយអំពីរឿងតើការដែលកូនអ្នកធំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទម្លាប់បើកបរបាញ់រះហើយទីបំផុតនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមិនបានទទួលទោះទាត់នឹងតាមកំណត់សោះឬមួយក៏រួចខ្លួនតែម្ដងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃនេះនឹងក៏បានលើកឡើងថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នឹងដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលជឿនដៃដល់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបន្តិចហើយការពិតទៅអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីរឿងកូនអ្នកធំហើយបាញ់បុកបើកបុករះហើយចេញបើកឡានមកបាញ់អ្នកដទៃទៀតនឹងគ្មានអ្នកណាយល់ដឹងរឿងនេះជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេពីព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងតែម្ដងបងប្អូនជំនូនមួយរបស់គាត់នឹងកូនលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតនឹងមាននឹមសុភាននឹមចន្ទនានឹមអីនឹងគឺថាបើកឡានប៉ណ្ណឹងហើយបុកគេដួលរេលពេញខ្នល់ហើយចេញមកវិញខឹងនឹងដកភ្លើងបាញ់រះអ្នកដទៃទៀតហើយមកដល់ពេលនេះមិនមែនត្រឹមតែអត់ជាប់គុកទេបានឡើងតំណែងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទៀតផងដូច្នេះក្នុងបញ្ហាអយុត្តិធម៌រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យមានអ្នកជនរងគ្រោះស្លាប់រៀលពេញកណ្ដាលខ្នល់គ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ជាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងនោះទេបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានការផ្សាយកម្មវិធី podcast នេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងកម្មវិធីផ្សាយធម្មតារបស់ VTV Asia Serai បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះដែលខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងឡើងមកសម្របសម្រួលជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាងបានជ្រាបហើយមេបកកានអំណាចនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងយោងតាមសារសម្លេងបែកធ្លាយនៅពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅក្រោមបង្គាប់ជាពិសេសលោកបានហៅថាអាហួតមិនដឹងថាតើហួតនឹងជាលោកឃ្លាំងហួតឬមួយលោកណាទេលោកបានប្រើម្នាក់ឈ្មោះហួតនឹងឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្ងាត់និងចំហដើម្បីចាប់ខ្លួននិងបង្ក្រាបជនភៀសខ្លួនអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃដែលលោកដាក់ឈ្មោះចំតែម្ដងគឺឈ្មោះផនបញ្ញាហើយការពិតនឹងឈ្មោះផនផាណាតើទង្វើនេះវាជាការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបែបណាចុះចំណែកអ្នកដែលជាទិសដៅនៃការបង្ក្រាបនោះមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីការពារខ្លួននៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសមួយបានចេញមកប្រកាសបែបនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុកស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់រួមចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមកំបីខាតឡើយលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ក៏បានសួរសំណួរក៏បានដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងដាក់នៅក្នុងខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នៅគ្រប់បណ្ដាញទាំងអស់គឺមានបណ្ដាញ YouTube Facebook និង Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងហៅលោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យចូលរួមជាមួយយើងបាទ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះគឺលោកថាថៃថៃយើងជួបទៅសូមជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរលោកច្បាប់សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទ
បាទបាទសម្លេងថៃខ្ញុំស្ដាប់ថាដូចជាឡងវិញជួបពួកបច្ចេកទេសជួយមើលផងពីព្រោះឡងពិបាកស្ដាប់បន្តិចបាទលោកនាយនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងដោយការប្រកាសរបស់ឪពុកលោកដែរដែលចាត់ទុកថាការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរកស៊ីជួលហ៊ុនគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនិងឡាវដែលគេហៅកាតា CLV ហ្នឹងគឺប្រៀបបាននឹងការដកដាវនិងដកគ្រាប់កំភ្លើងពីក្រមប្រជាក្រៅប្រទេសបាទក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅតែប្រកាសជំហរថាពួកគាត់នឹងនៅតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតវ៉ានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយថានឹងបញ្ឈប់ការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនឹងឡាវនេះតើលោកហ៊ុនសែនអាចមានអាចកំបាំងអ្វីខ្លះទៀតទេពីក្រោយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះបាទលោកថាថៃសង្ឃឹមថាសម្លេងលែងឡងហើយបាទតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនពិតជាដកអាវុធចេញពីគណៈបកប្រឆាំងដែរ
បាទឥឡូវសម្លេងឮច្បាស់លែងឡងហើយ
បាទឮល្អហើយបាទឮល្អហើយបាទ
អរគុណលោកចំណុចបាទនៅលោកយុនបុតតាមពិតពលរដ្ឋនឹងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការជឿឆ្អើរឿងទឹកដីហើយទីរដ្ឋាភិបាលនឹងដកគម្រោងនឹងទៅវិញទៅដើម្បីថែរក្សាទឹកដីនឹងដោយសារកុំឲ្យបាត់បង់ដោយប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែភាសារបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកចម្បាំងនោះគឺថាមួយម៉ាត់ណាក៏អាវុធមួយម៉ាត់ណាក៏បក្រាបមួយម៉ាត់ណាក៏ចាប់ដែរដូច្នេះហើយលោកប្រើសិទ្ធិពាក្យដកអាវុធដកកភ្លើងដកអីយ៉ាងទៅដកគ្រាប់អីយ៉ាងទៅពីព្រោះពួកគាត់នឹងគឺជាថាជាយោធាជាមេយោធា
ជាមិនជាអ្នកប្រយុទ្ធមើលណា
បាទឈាមអ្នកប្រយុទ្ធបាទពីឆ្នាំមួយម៉ាត់ណាក៏ហឹង្សាមួយម៉ាត់ណាក៏បាញ់បោះដែរនឹងហើយតាមពិតបើយើងមើលទៅប្រហែលជាមិនអាចដកអាវុធឬក៏ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងអាចឈប់ការសម្ដែងមតិតវ៉ារបស់ពួកគាត់ទេមកទល់ពេលនេះពីព្រោះបើសិនបើសង្គមនេះមិនមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានយុត្តិធម៌ទេគឺថាពលរដ្ឋនឹងនៅតែបន្តតវ៉ាអញ្ចឹងហើយដូចយើងឃើញហើយឥឡូវនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសដាក់ថ្ងៃតវ៉ាជួយបន្តទៀតហើយបាទជាពិសេសដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺថាពួកគាត់នឹងចេញដំណើរតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៅជួបជុំតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅឯរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាហើយមុខស្ថានទូតប្រទេសធំធំហើយនឹងដើម្បីដាក់ញត្តិផងនឹងទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីគម្រោងដក CLV នឹងហើយការតវ៉ានឹងគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានឹងបាទនេះនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្រៅពីនឹងទេយើងឃើញថាក្រមពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក៏ដាក់ថ្ងៃតវ៉ាដែរនៅថ្ងៃទីពួកគាត់ក៏ដាក់ថ្ងៃតវ៉ាដែរបាទនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនឹងដោយមានកម្មវិធីដុតទៀនដុតអីតាំងពីម៉ោង6កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8យប់នៅទីក្រុងខ្វាងជូធំហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏យើងឃើញដែរថាចាប់ផ្ដើមមានការប្រកាសអំពីនីវប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែរនៅរដ្ឋធានី Washington DC នឹងគឺថាត្រង់ទ្រីធំដែរនៅពេលខាងមុខនេះដូច
ជាថានៅ DC នេះនៅរដ្ឋធានី Washington នេះថៃគម្រោងធ្វើនឹងមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេណាគឺ4 5ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាតែម្ដងការពិតនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញថានៅពេលដែលឮសម្លេងឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថាដកការរុស្ស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមនឹងខ្ញុំក៏តាក់ទងសួរទៅអ្នកដែលក្រុមរៀបចំបាតកោនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែរពួកគាត់ថាអត់ដកថយទេពីព្រោះដោយថៃលើកឡើងអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើការដកថយពីលោកហ៊ុនសែនពីគម្រោងរុស្ស៊ីនឹងវាដកកម្រិតណាវានៅមានតំណែងតំណងគ្នានឹងបែបណាទៀតនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាដកតានឹងមិនពិនទ្វីបភីគីនៅតែដដែលអតីតសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងដាក់ឲ្យវៀតណាមនឹងប្រមាណ99ឆ្នាំនឹងឲ្យធ្វើបានប្រមាណឆ្នាំហើយនឹងវាអត់មានតម្លាភាពមានអ្នកនៅដែលគាត់ចាប់ដាក់គុកនៅពេលដែលតវ៉ាពីរឿង CLV នឹងម្ដងជិត100អ្នកនឹងនៅមិនទាន់ដោះលែងនិយាយដើមដូចនេះបាតកម្មនៅតែបន្តហើយតាមពិតនឹងប្រមាណថ្ងៃមុននោះខ្ញុំក៏សម្ភាសលោកសំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសុគ្រោះជាតិដែរលោកថា ការជោគជ័យសម្បើមណាស់ការដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាងើបឡើងតវ៉ាពេញពិភពលោកនេះដែលធ្វើឲ្យកក្រើករំជួយរហូតដល់លោកហ៊ុនសែននឹងដូរជំហរនឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាជ័យជំនះនៃការងើបឡើងព្រមគ្នាប្រមាណថ្ងៃមុននេះវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជំរុញការធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនឯជាដើមទាមទារឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការរកស៊ីជាមួយជនបរទេសឯនឹងជាដើម
បាទបាទជាការបដិលយុត្តិបុត្រគឺគោលបំណងតវ៉ារបស់ពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងគឺពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តទៅលើការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងនៅឡើយទេបាទអឺហើយដូច្នេះពួកគាត់នៅតែបន្តតវ៉ាជាជំហានបន្ទាប់ទៀតនឹងគឺថាឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញនៅគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅតាមតំបន់ព្រំដែននឹងឲ្យមានការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងដោយសារតែរឿងរិះគន់រឿងបញ្ហាទឹកដីរឿងគម្រោង CLV ហើយនឹងអ្នកទស្សនយោបាយជាដើមបាទហើយក្រៅពីនឹងទេគឺពួកគាត់ទាមទារមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទ
បាទបាទថៃអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនយល់នឹងថាហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនធ្វើត្បិតតែដកគម្រោងលែងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមហើយហើយនៅតែមិនប្រកាសដោះលែងអ្នកដែលតវ៉ារឿងប្រឆាំងរឿង CLV នេះ
បាទលោកចំបុតពីព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនយើងដឹងហើយថាកន្លងមកការចាប់ការអីហ្នឹងគឺលោកមិនទុកចិត្តនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនទេហើយជាពិសេសលោកមិនសប្បាយចិត្តទេអ្នកណាដែលរិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាទឹកដីជាពិសេសរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងគឺលោកតែងតែចាប់រហូតហើយដូចខ្ញុំបានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយមិនមែនជារឿងថ្មីទេតាំងតាពីដើមមកម្ល៉េះគឺថាទាំងស្ដេចក៏ដោយទាំងតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ដោយទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយដែលហ៊ាននិយាយរឿងព្រំដែនហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនលើកលែងដាច់ខាតគឺត្រូវតែចាប់ដាក់គុកហើយឬអ្នកខ្លះក៏រត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងទៅលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងនេះគឺដោយសារគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលជឿឆ្អើរឿងទឹកដីរឿងរិះគន់គម្រោង CLV នេះឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលវែងរងទុករយៈពេលយូរទៅធ្វើឲ្យពួកគេនឹងបាក់ស្បាតហើយព្រមចោះចាញ់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅហើយចង់បំបិតសម្លេងរិះគន់សម្លេងឈឺឆ្អើរឿងទឹកដីនឹងជារៀងរហូតទៅឲ្យមានតែសម្លេងបច្ចាចបច្ចាអីអញ្ចឹងទៅបាទជាពិសេសគឺកុំឲ្យនិយាយរឿង CLV នេះតែម្ដងបាទអឺយ៉ាងណាក៏ដោយដូចលោកចំបត់បានលើកឡើងមុននេះអញ្ចឹងថាការដែលពលរដ្ឋខ្មែរបន្តសាមគ្គីរួមរំតវ៉ាអីជាបន្តទៀតនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយដែរពីព្រោះការតវ៉ាកន្លងមកធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកថយហើយគឺថាតាំងពីមុនប្រកាសមិនដកថយទេរឿង CLV នឹងទីបំផុតក៏ប្រកាសថានឹងប្រឈប់គម្រោងនេះវិញហើយដូច្នេះពលរដ្ឋគាត់បើសិនជាពលរដ្ឋតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយដោយករណីដែលកើតឡើងកន្លងមកដែរបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងក៏ឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪហ៊ុនសែននឹងប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាគាត់នឹងបន្តប្រកាសសង្គ្រាមតទៅទៀតហើយទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពួកដែលលោកចាប់ពីបទនិយាយអំពីរឿងព្រំដែននឹងមិនលែងជាដាច់ខាតពីព្រោះលោកថាគឺពួកនេះតាមពិតនឹងមិនមែនទៅចែកពីរឿង CLV ទេតតតវ៉ារឿង CLV ទេគឺគ្រាន់តែយក CLV នឹងដូចបានលើកដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែរឿង CLV នេះជាអាវុធទេដើម្បីនឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌ឲ្យជាដើមហើយយើងដឹងហើយលោកប្រកាសសង្គ្រាមនឹងជាទូទៅនឹងប្រកាសសង្គ្រាមតែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងសូម្បីតែលោកតំណាងរាជតនិហៀងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមប្រកាសសង្គ្រាមតែជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឯងនឹងជាមួយតែពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងនឹងគ្មានជាមួយអ្នកដទៃទៀតទេខ្ញុំមានហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនអ្នកស្ដាប់ភាគច្រើននឹងក៏មានចម្ងល់ស្ដៀងគ្នាដែរតើថៃអាចជួយបកស្រាយបានទេលោកហ៊ុនសែនពេលណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយប៉ះពាល់រឿងព្រំដែននឹងគឺថាដូចប៉ះតែមួយម៉ាត់ក៏បានដែរអ្នកណាក៏ដោយថៃបានលើកឡើងហើយរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រផងបើសិនជាមិនព្រមចុះហត្ថលេខាទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទេរំលាយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រចោលដូច្នេះអ្នកណាក៏ដោយក៏គាត់គម្រាមហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងមានរឿងអីវារសើបម្ល៉េះរឿងព្រំដែននោះ
បាទលោកជំទាវអឹមមែនតើទៅយើងឃើញថាការរិះគន់រឿងព្រំដែននេះដោយសារបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើង ជាទូទៅយើងបរិវត្តខ្មែរហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តទេមិនដែលទុកចិត្តទេរឿងបញ្ហាទឹកដីជាមួយវៀតណាមនឹងដោយគិតថាវៀតណាមនឹងឯងតែងតែឆ្លៀនពៀនយកដីខ្មែរនឹងជាបន្តបន្ទាប់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញកន្លងមកដូច្នេះហើយអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលហ៊ានឈឺឆ្អាលរឿងទឹកដីនេះគឺនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែររិះគន់ការបាត់ទឹកបាត់ដីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺប្រកាសណាលោកហ៊ុនសែនភ័យណាស់ខ្លាចបាត់បង់ស្លឹកឆ្នោតខ្លាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកម្ដងម្កាលលោកហ៊ុនសែនលេងជេរតបតវៀតណាមខ្លះដែរកន្លងមកដើម្បីអាចគេងចំណេញនយោបាយខ្លះអីចឹងទៅបាទនេះគឺជារឿងមួយហើយទី2រឿងទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងដូចលោកច្បាប់បានជ្រាបហើយថាក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នៅពេលដែលជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលឈ្លានពានលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យបញ្ចប់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺថាវាធ្វើត្បិតដល់ថ្ងៃវៀតណាមឈ្លានពានហ្នឹងវៀតណាមនិងលោកហ៊ុនសែនថាជាថ្ងៃរំដោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឯកសារសំខាន់រួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកងទ័ពវៀតណាមនឹងជាង 100,000 នាក់កាលនោះបាទដូច្នេះហើយនៅក្រោយពេលវៀតណាមឈ្លានពាននឹងគឺបានលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងឲ្យបានឡើងធ្វើធំដល់សប្តាហ៍ដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនបានឡើងធ្វើធំលោកមិនសប្បាយចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទៅរិះគន់អ្នកដែលមានគុណលោកនោះទេបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយដែរដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រតិកម្មមិនឲ្យនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់វៀតណាមបាទ
ក្រៅមកក្រៅមកទីហ្នឹងសុំកាត់ថៃចំណុចនឹងតិចបន់ខ្ញុំឲ្យមិនចឹងរដូវនេះរដូវដាក់បិណ្ឌមិនចឹងហ
៎កាន់បិណ្ឌ
បានទៅវត្តបានទៅវាអីខ្លះនៅ
នៅទេលោកជំនួយបាទ
បាទឥឡូវនេះនឹងយើងផ្អាកបន្តិចតែយើងនៅមានពេលបន្តិចទេខ្ញុំចង់ចាក់ខ្សែវីដេអូខ្លីមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្តីមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានជួបជុំគ្រួសារឯកូនចៅឯនឹងពួកគាត់យល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែការឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមជាតិពីបញ្ហាព្រំដែននោះទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះហើយយើងនឹងងាកមកទៅជជែកគ្នាអំពីរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញ
បា
ទយើងទៅជជែកបញ្ហាព្រំដែននោះបន្តិចទៀតចុះខ្សែវីដេអូនឹងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាទៀតហើយយើងមិនទាន់អាចចាក់បាននឹងថៃថាមានបញ្ហាមួយទៀតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននឹងហាក់ដូចជារសើបខ្លះនឹងរឿងអីខ្លះទៀតទៅ
បាទលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកយើងឃើញថាតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះក្រោយពេលដែលវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានហើយគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននឹងបាក់ពួករបស់លោកនៅពេលដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់នឹងឲ្យកាន់អំណាចទៅហ្នឹងគឺថាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងចំនួន6សន្ធិសញ្ញានឹងហើយនឹងសន្ធិសញ្ញាក្នុងនឹងក៏មានសន្ធិសញ្ញាដែលបើកផ្លូវឲ្យវៀតណាមនឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទដូច្នេះឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺមាននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នឹងឯងដូច្នេះហើយទើបជាលោកព្យាយាមអាការពារនៅក្នុងពេលដែលលោកកាន់ការស្រុកទេសនៅជំនាន់នោះប្រហែលជាបើសិនជាលោកសារភាពទទួលស្គាល់ឬក៏គិតថានោះវាជាកំហុសប្រហែលជាអាចនឹងករណីនេះវិទ្យុជាលោកអាចមានទោសក្បត់ជាតិទៅវិញដូច្នេះហើយទើបលោកព្យាយាមការពាររឿងទាំងអស់នេះហើយសិទ្ធិសញ្ញានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែរថាក្នុងនោះគឺទីមួយគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានឹងគឺគេចោះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្ដីពីការលើកលែងនៅទឹកដីកាចិញ្ចូលក្រោយវៀតណាមដាក់កងទ័ពចូលនៅស្រុកខ្មែរហើយគឺមានការចោះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងលោកជាសុតដែលជាតំណាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលកាន់នោះឯងដែលលោកយមបត់ធ្លាប់លើកឡើងកាលពី2សប្តាហ៍មុនថាវៀតណាមកាលពីជំនាន់មុនគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងតែងតែបដិញ្ញចេញទៅប្រទេសវិញជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីសម័យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់ណុលរហូតដល់ពលពតនេះគឺថាបដិញ្ញចេញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនបានឡើងកាន់អំណាចនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមបើកផ្លូវឲ្យវៀតណាមចូលមកវិញហើយរហូតដល់ប្រើភាសាឈប់រិះគន់វៀតណាមទៀតផងសម្បីតែមជូរសំឡងមជូរវៀតណាមក្នុងពេលនោះ គឺអត់ឲ្យហៅមជូយូនទេឲ្យហៅសម្រាប់មជូវៀតណាមឯខ្មែរយើងអ៊ីនមាត់ហើយជំនាន់នោះបាទគឺថាដើម្បីរូបបំបត្តិគឺថាចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងជនជាតិលំហូរជនជាតិអន្តរប្រទេសវៀតណាមកើនឡើងតាំងពីពេលនោះមក
ហើយខ្ញុំនៅចាំសាច់រឿងនឹងចេះបន្តិចអថៃខ្ញុំនៅចាំដែលខ្ញុំលើកឡើងពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននឹងពីព្រោះថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែប្រចាំងនៅលើបង្ខំនៅលើ Facebook គាត់អំពីការចុះទៅមើលព្រំដែននៃរបស់ក្រមសិល្បៈកនឹងមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមនឹងគាត់បង្ហោះមកវិញថាគាត់ព្រួយបារម្ភណាស់អំពីរឿងជនជាតិវៀតណាមហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងនឹងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យគេចាប់គាត់ដាក់គុកហើយគាត់ឆ្លើយថាជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមែនចូលជំនាន់គាត់ទេចូលមកតាំងពីសម័យបារាំងមកចូលមកតាំងពីសម័យសៀហនុម្លេះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតលោកហ៊ុនសែននិយាយនឹងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបោកប្រាស់នឹងត្រង់ថាមានការបារាំងនាំជនជាតិវៀតណាមចូលមករកស៊ីចូលមកធ្វើការជាកម្មករជាការកាន់ស៊ូឬតាមជំនាញផ្សេងផ្សេងមែនប្រកាសមានមែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រោយៗដូចថៃលើកឡើងមិញជាពិសេសនៅពេលដែលមានរដ្ឋបាលទម្លាក់នរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ75 18មីនាឆ្នាំ75នឹងលន់នល់នឹងគឺថាខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយអ្នកណាក៏ដោយមនុស្សជំនាន់ខ្ញុំនឹងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកការចាប់បញ្ជូនទៅវិញនឹងហើយវាយធ្វើបាបនឹងតាមដងផ្លូវអីនឹងបញ្ជូនទៅវិញនឹងមិនចេះតិចទេនៅពេលដែលក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លន់នល់ឡើងធ្វើរដ្ឋបាលទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលជុំក្រុងភ្នំពេញភ្លាមក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975នឹងក៏ទុកពេលវេលា 4-5 ថ្ងៃឯណោះដើម្បីឲ្យវៀតណាមនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយវៀតណាមនឹងក៏ទៅច្រើនដែរពេលនោះអ្នកដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណសម្រាប់ចោលសិនតែទាំងអស់ហើយយើងដឹងហើយសម្រាប់ទាំងខ្មែរនឹងអស់ពាក់កដាលប្រទេសនឹងផងវៀតណាមនឹងតែហ៊ានមកនិយាយអីណាគញុំអីសឡាញ់កោអីនៅខេត្តប៊ុងស្ពឺអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត់សល់ទេសម្រាប់ចោលអស់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលហូរចូលមកនឹងដោយថៃលើកចឹងមានតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងមានតាំងពីសន្ធិសញ្ញាអីនោះដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាចូលមកនេះតាំងពីសម័យដើមនឹងគឺជាការបោកប្រាស់មួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយសោះចង់បញ្ជាក់ថែមប៉ុណ្ណឹង
បាទបាទនៅលោកចំណុចហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺមានការចុះសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកអីជាដើមក្នុងនោះដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែននៅឯទីក្រុងហូជីមិញនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1982ក្នុងនោះគឺពេលនោះគឺលោកហ៊ុនសែនគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទេហើយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមគឺលោកងវៀងកូថាច់ហើយទី3នោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីលក្ខន្តិកៈព្រំដែនរវាងសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងសាធារណវៀតណាមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកកូថាច់ដែរនៅឆ្នាំ1983ហើយនឹងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងនោះគឺលោកខេងសំរិនបានចុះកិច្ចចុះសន្ធិសញ្ញាមួយផ្ដល់សិទ្ធិជាពិសេសឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគឺថាអាចមានសិទ្ធិចុះសញ្ញាកាត់រឿងព្រំដែនទឹកដីនេះគឺថាឲ្យមានសិទ្ធិសិទ្ធិសញ្ញាអីចុះអត្តលេខាផ្សេងផ្សេងរឿងទឹកដីនេះគឺផ្ដោតសិទ្ធិពិសេសឲ្យលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទគឺសិទ្ធិសញ្ញានឹងគឺចុះនៅឆ្នាំ1985បាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមនឹងបាទធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែនដែរនៅឆ្នាំ1985អឺដូច្នេះសន្ធិសញ្ញានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលវៀតណាមកំពុងត្រួតត្រាកម្ពុជាមានកងទ័ពវៀតណាមជាង 100,000 នាក់នៅកាលនោះហើយក្រោយមកទៀតវៀតណាមបានដកកងទ័ពទៅវិញនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតដួលរលំមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងមានការវាយតបតពីខ្មែរក្រហមផងបាទ
ហើយចង់បន្ថែមទៅលើថៃចំណុចនេះបន្តិចដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនទាំងប្រមាណក្រុមហើយមានប្រទេសនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនតាំងពីក្នុងតំបន់តាំងពីមហាអំណាចលោកខាងលិចដល់មហាអំណាចលោកខាងកើតឯហ្នឹងចូលរួមជាប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងគឺគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏តំណាងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហ្នឹងចូលហត្ថលេខាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជា កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ប្រទេសមួយដែលដាក់អាណានិគមឬមួយក៏ត្រួតត្រាប្រទេសមួយដូច្នេះយោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺសុំឲ្យទាត់ចោលទាំងអស់ទុកជាមូលខៈទាំងអស់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏ប្រមុខរដ្ឋនៃរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនឹងបានធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាអានឹងដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសមួយចំនួននឹងបានព្រមព្រៀងគ្នានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្រុងប៉ារីនឹងខ្ញុំចង់ងាកមកនេះវិញតើលោកហ៊ុនសែនដែលមកដល់ពេលនេះធ្វើត្បិតតែពិភពលោកនឹងទាមទារឲ្យរំលាយចោលអ្វីកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនឹងចោលចេញប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងលោកនៅតែអនុវត្តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងវាផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងហើយលោកហាក់ដូចជារសើបខ្លាំងក្នុងរឿងនឹងតើប្រកាសជាគាត់មានកំហុសអីទេមានអីជាគោតំបៅខ្នងអីដែរទេដែលគ្រាន់តែកែកហៅរំលងនឹងគឺភ័យខ្លាចក្អែកមកចឹកពីខ្នងតំបៅនឹង
បាទអីជាការពិតអីលោកញ៉ាំបាត់ពីព្រោះថាសិទ្ធិសញ្ញានេះដែលគេមើលឃើញថានៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែននៅវ័យក្មេងហើយសិទ្ធិសញ្ញាដែលចោះនឹងគឺមិនមានសភាមានអីទេកាលនោះគឺមានតែមនុស្សប្រមាណអ្នកនឹងទេកាន់ការហើយក្នុងពេលដែលវៀតណាមមានកងទ័ពមានកភ្លើងពេញដៃដូច្នេះប្រកាសណាគេមើលឃើញថាសិទ្ធិសញ្ញានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្រោមការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាក្រោយមកទៀតនឹងក្រោយពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រកាសបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេចាត់ទុកថាសិទ្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលចោះក្នុងអំឡុងពេលនឹងគឺជាសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់និងគ្មានសុពលភាពអីទេនឹងទីបំផុតទៅបាទគឺនៅឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនបែរជាពេលដែលមានអំណាចពេលដែលមានអីក្នុងដៃឡើងវិញហើយលោកហ៊ុនសែនបែរជាបកខំឲ្យរដ្ឋសភាហើយនឹងស្ដេចនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានចុះកាលពីឆ្នាំទសវត្ស8ជាងនឹងរស់ឡើងវិញទាំងអស់សិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែននឹងដែលគេមើលឃើញថាជាការខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិទឹកដីកម្ពុជានឹងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនដែលទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះថាការដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់សម្រាប់នឹងក្បត់ជាតិហើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ទាំងគម្រាមស្ដេចទៀតផងដូច្នេះចំណុចនេះសូមឲ្យលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងតិចបាទ
យើងប្រាប់អាដាមសុនចន្ទលនេះកុលភេងនេះអង្គការថាវីនេះពីសវត្តកាណារាលើយន្តហោះហើយខ្ញុំប្រាប់ណៃកូវេទៅជួបតាមទូរស័ព្ទថាបងមកលើកនេះវាបបាគ្នាទៅពីនិតឡើងវិញយើងគួរទុករាជានិយមឬធ្វើការទីណាហើយហើយមានប្រធានាធិបតីទេបងឬហើយណាដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមេត្រាណាមួយតើកាលណាដាក់ទៅក្នុងរបងប្រហែលថ្ងៃត្រូវចុះហត្ថលេខាឬឡាយឬបាល់ឡាយបាល់លេខាឬចុះហត្ថលេខាក្នុងរបស់មកណែបើមិនចុះហត្ថលេខាអមិនឡាយបាល់លេខាឬចុះហត្ថលេខាទេគឺនឹងចូលជាធម្មតាខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ៃកូវែ
បាទគឺថាលោកហ៊ុនសែនអត់មានទុកឲ្យសភាអីសិក្សាអីទេហើយយើងមិនចោទថាលោកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញភាពស្អាតស្អំទៅឲ្យរដ្ឋសភានឹងយកមកសិក្សាពិចារណាមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះកន្លងមកទេគឺថាបខំតែម្ដងហើយការនោះមិនមែនតែស្ដាច់ទេគឺថាមានទាំងលោកកម្មសខាមានទាំងអ្នកនយោបាយមានទាំងសកម្មជនច្រើនណាស់ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលនឹងអ្នកខ្លះរត់ភៀសខ្លួនពេលនោះឯងដោយសារតវ៉ារឿងនឹងឯងរឿងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសិទ្ធិសញ្ញានឹងពីព្រោះការដែលចុះហត្ថលេខានេះដែលធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅការបាត់បងកោះត្រល់និងកោះសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅប្រទេសវៀតណាមជាផ្លូវការដោយសារការចុះសន្ធិសញ្ញានេះឯងបាទ
បាទអរគុណសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងថៃថាតើពេលដែលលោកតាំងពីពេលលោកហ៊ុនសែននឹងបង្ក្រាបពលរដ្ឋមិនអោយបញ្ចេញមតិយោបល់រឿងព្រំដែននឹងក៏តើវាអាការដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ក្រាបនឹងវាអាចមានប៉ះពាល់អីខ្លះដែរ
ជាការពិតដែរលោកញ៉ាំបុតគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជឿឆ្អើរឿងប្រទេសជាតិពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិជឿឆ្អើរមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រក្រាបមានបិទសិទ្ធិអីបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិជាការបំពានច្បាប់ធ្ងន់ណាស់របស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះបាទហើយវាធ្វើឲ្យបាត់ឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិផងដែរពីព្រោះថាយើងដឹងហើយនៅពេលដែលខ្មែរឆ្លោះគ្នារដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រក្រាបខ្មែរចាត់ទុកខ្មែរឯងជាសត្រូវនេះយើងឃើញឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអាចក្រុមមន្ត្រីរាជការនឹងប្រកាសជាមើលឃើញខ្មែរគ្នាឯងនឹងជាសត្រូវដែរប្រកាសជាមើលឃើញខ្មែរគ្នាឯងនឹងជាខ្មាំងដែរហើយដូច្នេះហើយគាត់អាចជាបន្ទុនដៃចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អីផ្សេងៗជាពិសេសដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ពីខាងកើតអីអាចទៅជាទុកជាមិត្តទៅវិញដោយមើលឃើញខ្មែរឯងជាសត្រូវហើយពេលនោះខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរឯងដែលរងគ្រោះបាត់បង់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនក៏លែងហ៊ាននិយាយស្ដីដែរដូចកន្លងមកសម្បីតែលោកសខេងក៏ធ្លាប់បាន ចេញលិខិតអំពាវនាវឲ្យឈប់ជួលដីនៅតាមព្រំដែននឹងពីព្រោះកន្លងមកនៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នានឹងវៀតណាមចូលមកជួលដីចូលមកធ្វើស្រែចម្ការនៅតាមប្រគល់ព្រំដែនតាមជាប់ខេត្តជាមួយគ្នានឹងហើយលោកសောខេងរហូតដល់ចេញលិខិតអំពាវនាវឲ្យប្រឈប់រឿងនឹងហើយពីព្រោះថាវាមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតក្នុងការដោះស្រាយនឹងឯងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានការខាត់បងណាស់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រក្រាបធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងមិនឲ្យនិយាយនេះដូចយើងឃើញកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយាយជឿឆ្អើរឿងបាត់បង់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែននឹងមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលខ្វាយខ្វល់យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទេបែរជាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញដូចជាករណីលោករងឈុនជាដើមដែលទៅចូលរួមជឿឆ្អើរសុខទុក្ខនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងបាទមួយទៀតគឺវាបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នាទេនៅក្នុងការដែលជឿឆ្អើររឿងទឹកដីនឹងដូចឥឡូវនេះយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនបែរជាបើកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទៅថតនៅប្រគល់ព្រំដែនហើយពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតដែលទៅថតប្រគល់ព្រំដែនដូចគ្នាអត់បានទៅរៀបរៀងត្រូវគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេគ្រាន់តែយកពលរដ្ឋមួយក្រុមឲ្យមកប្រឆាំងពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតដើម្បីការពារមុខមាត់របស់ខ្លួនឯងទេរឿងចុងក្រោយវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងកាន់តែបងទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះការដោះស្រាយបែបនេះវាអត់មានដំណោះស្រាយហើយទីបំផុតគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងរងផលប៉ះពាល់មានន័យថាលោកនឹងជាប់ឈ្មោះហើយគេសង្ស័យរហូតមិនថាពលរដ្ឋជាអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយទេនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏នៅតែសង្ស័យដែរពីព្រោះរឿងរ៉ាវព្រំដែននេះវាអត់មានដំណោះស្រាយអត់មានការបើកចំហទេដូច្នេះ
ច្រើនឆ្នាំតទៅតែអញ្ចឹងហើយបានជាបាទស្ដេចនឹងក៏សង្ស័យដែរអញ្ចឹងហើយបានជារៀងរារែកមិនចង់ចុះហត្ថលេខានឹងដូច្នេះមិនមែនតែខាងអ្នកណាមាននិន្នាការប្រឆាំងឬ